Daudzgada budžets izdosies panākt pirms nākamā gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pretējā gadījumā viss atkal ievilksies. Katrā ziņā viedokļi šķiras. Kompromisu būs daudz un izšķirošas droši vien atkal būs pēdējās nakts debates. Mani sauc Gins Samoliņš. Šī bija mana reportāža par šķēpu laušanu ap nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Klāzupa. Domājot par skolu tīkla sakārtošanu, pašvaldības pieņēmušas lēmumu par 59 izglītības iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju. Tā liecina Izglītības ministrijas informācija par saskaņotajiem pašvaldību lēmumiem dibināt, reorganizēt vai likvidēt izglītības iestādes 2018. Gadā. Tieslietu ministrija ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces amatam uz vēl vienu termiņu virza esošo vadītāju Ilonu Spuri. Minētais jautājums iekļauts 17. Aprīlī gaidāmās valdības sēdes dienas kārtībā. Spura šo amatu ieņem kopš 2013. Gada jūlija. Par labklājības ministrijas rosinātajām izmaiņām darba likumā, kas ļautu atlaist cilvēkus ar invaliditāti, vēl notiks diskusijas. Šodien notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde, un tajā darba devēji, darba ņēmēju un valdība sprieda par izmaiņām darba likumā. Labklājības ministrijas priekšlikumus paredz izslēgt no regulējuma daļu, kurā noteikts darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam, ja viņam ir invaliditāte. Ārzemēs. Baltais nams pagaidām vēl atturoties no lēmuma par uzbrukumu Sīrijai. Gatavību dot rīkojumu militārajai akcijai izteikusi arī Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Rietumu lielvaras šīs ziņas sūta pēc tam, kad ir izskanējušas aizdomas par to, ka Bašara al-Asada režīms varētu būt izmantojis ķīmiskos ieročus uzbrukumā nemierniekiem. Sīrijas sabiedrotā Krievija to kategoriski noliedz. Starptautiskā ķīmisko ieroču aizliegumu organizācija ir apstiprinājusi Lielbritānijas sniegto informāciju par vielu, kas ir izmantota bijušā Krievijas dubulta aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanā. Ziņojumā norādīts, ka viela bijusi ārkārtīgi tīra, tomēr nav minēts tās nosaukums Novičok, kuru atklājušas Lielbritānijas varas iestādes. Jāpiebilst, ka nopietnas pārbaudes veiktas 4 neatkarīgās laboratorijās. Somija šodien izdeva galīgo apstiprinājumu gāzes vada Nord Stream 2 būvniecībai caur valsts ekonomisko zonu. Tikmēr šis projekts jau saskāries ar pretestību citās Eiropas Savienības valstīs. Vācijas kanclere Angela Merkel paziņojusi, ka iecerētais Krievijas gāzes vada Nord Stream 2 projekts nav realizējams bez Ukrainas iesaistīšanās gāzes tranzītā. Bet Zviedrija pagarinās robežu kontroli vēl par 6 mēnešiem līdz novembrim. Tieslietu ministrs Morgans Johansons skaidroja, ka joprojām pastāv draudi Zviedrijas drošībai un nepieciešams kontrolēt, kas iebrauc Zviedrijā. Vairāki desmiti tūkstoši Vācijas sabiedriskajā transportā strādājošo šodien streikoja trešo dienu pēc kārtas. Streikotāji prasa palielināt algu. Brīdinājumu streika šodien norisinājās vairākās Vācijas lielākajās pilsētās. Īpaši būtiski šorīt tika traucēta sabiedriskā transporta kustība Štutgartes apkaimē un Lejas Saksijā. Rīt joprojām visā Latvijā spoži spīdēs saule, laiks būs sauss. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -1, +4 grādiem, pie tām Vidzemē un Latgalē līdz -2, -4 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +13, +18 grādiem, bet Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē maksimālā gaisa temperatūra rīta dienā būs tikai +3.